Pēc Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras ierosinājuma parakstīsim sadarbības memorandu nolūkā stiprināt sadarbību, lai Olimpisko spēļu laikā un vietā, šajā gadījumā 2014. Gada februārī Sočos, uzņēmēji varētu izveidot tā saucamo Latvijas māju Sočos, kurā būtu pārstāvēt pirmkārt Latvijas uzņēmēju ražojumi un iespējas, un otrkārt, kur varētu sarunāt satikšanos, piemēram, Latvijas sporta līdzjutēji ar saviem citu valstu kolēģiem vai arī ar Latvijas olimpiskās komandas sportistiem, kur mūsu valsts amatpersonas, kuras gatavojas apmeklēt olimpiskās spēles, varētu arī sarīkot tikšanos gan ar uzņēmēju pārstāvjiem, gan ar sportistiem, kas atrodas olimpiskajās spēlēs. Vienlaicīgi, protams, stiprinot arī izmantojot jaunās modernās tehnoloģijas, Latvijā palikušo saiti ar visu, kas notiks Sočos un ap Sočiem.